programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Ya mukili lelo na viu wa Lingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na sango na lokota la Lingala Wuto lula kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo Wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Kongo Demokratiki bayambi elonga eye pe nini bazali kozela ya yango.
Angosema pe na chef de l'état bame kampe ko bakisa lisusu diplomatie de façon que RDCP na sima ya belection États-Unis ezwa mbongo.
Butu ya maponami na ekolo Amerika bo landamaki mpe na Kinshasa na milulumiye misalemaki na ambassade ya États-Unis na ekolo Congo Démocratique.
Politique ya élection ya États-Unis ils ont vraiment na nguya makati po e inspiré tope la kisanzela bato ya Afrique tope awa na Congo.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana masumu de brende oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi mateya ya kuyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu. Makambo maimanso tokokine na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump alongi maponami ma mokonzi na ekolo Amerika masalemaki lobi loleki.
Mokonzi ya kala ya Republikan asi ya leki ba poni banene kama mibale na tuku sambo ba sengili po na ilunga botangi ya ba etami susu ya minene lokola Michigan, Nevada pe Arizona e bozali nanu kokoba tango otozalaki kokomela bino sango eyi kasi Donald Trump asi akomaki tope alekaki ba poni banene kama mibale na tuku sambo na sambo pe mbanda waye ya demokrata vice Presidente Oyo Azalina Esika, Kamala Harris, Azalinde na Kamami Bale na Tukumi Bale na Minei Kasi Sango, Ezali Kulakisa Lokola Donald Trump nde Akoki Kulunga ba Eta Etikali Nyonso na Mibu Tuku Sambo na Mwambe. Donald Trump a Komibongo Mokonzi ya Mibale ya Lisituale ya Etats-Unis Oyo Alungi Maponami Simana Kopola na Boweleli Bolandaki Mokonzi Boye Boyambo apolaki maponami na 2020 na Boweleli na Joe Biden sima na kokamba ekolo Amerika Wuto 2016 kino 2020 to 21 na maponami maye Joe Biden oyo azali mokonzi na esika tango yepe demokrata atikaki kuulila maponami sima na baili ngombali yaye ba kutia ye mbamba makasi po alakisaki ilongi malamute na bondongwani na Donald Trump na tango ya bobeki tangwa Joe Biden a pesaki ebonga ya Boweleli na vice president waye Kamala Harris mwasi ya mibu tuku motoba oyo alongite maponami. Donald Trump azwa kibongo senateur J.D. Vance bo moto akozala vice president na yesu ki alongi sika esengeli ba poni banene ba kende kundimisa ba bo poni ba bango na milulu niko salema na sanza ya zomi nimi bale pe simana yango kongre ekundima elunga eye yambo ete Donald Trump alapa seleka po avandisa mal mbala yesusu na bokonzi ya ekolo Amerika.
Molongo motindi mokakoswa na elonga ya Donald Trump bo molongi na maponami ma lobi loleki na ekolo Kongo Demokratiki.
na maloba akomi na ex Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika yebisi ete a mibongisi pona kosala elongo na mokonzi ya sika ya ekolo Amerika. Félix Tshisekedi apesi longonya na Donald Trump na kombo ya banaba ekolo banso ekolo Congo Demokratika nzoka nde kalaka mokonzi ya ONU na ngambo na yepe apesi alaki kosala elongo na ndenge sengeli na Donald Trump. Antonio Guterres asengi bongo na bana ba Amerika kopesa maboko na misala pe nzela ya demokrasi na ekolo na bango. Ministre wa ya yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ngambo na ye alobi ete ezali mokano mwankolo bayi Gaza nde ba lobi ete bazali kolika ete kimia ekozonga. Donald Trump alakaki na bobeti ntangwa po ete akosukisa na kozela te na lombango bitumba na Israel pe na Ukraine na tango moke. Nzoka nde mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky alobi asepeli na ndenge Donald Trump alongi pe alukaka kimia. Na ngambo isusu mokonzi ya Russie alobi akotala nde ndenge Donald Trump akosala mosala ndako ya mosala ya Vladimir Poutine. Elobi ete mokonzi ya Russie azali te na makanisi ya kopesa longoni ya tolo sako na Donald Trump lokola bikolo bisusu pe ya molongo ekolo Chine pe epesi lo sako na Donald Trump.
Ba républicain ba longi suku mibale ya parlement na maponami ma lobi loleki awa na ekolo Amerika.
Ba républicain ba vibi bonga tuku mitano na moko na sena na motango inso ya bibonga kama bizali na sena ndenge moko pe pona suku ya balakisibi longi tope suku ya se ya parlement epai ba républicain ba si ba longi pe lokola koleka bibonga kama moko na tuku libwa na libwa.
Mbula matari ya ekolo Congo Demokratike limboli ete bo longoli bo telemisi bo etumbu ya liwa bo zali motindo moye mozwamaki nde po kopekisa po na kopekisa bato kolekisa ndelo.
Vice-president wa yambo ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Demokratike alobaki yango lobi loleki na likita ya bo tali mambi mama kokima bo moto na ekolo Congo Demokratike na Conseil des droits de l'homme ya ONU na Genève na Suisse. Ezalaki ya noa apesaki na bosenga ya bikolo biyike biye bizali kopamela ekolo Congo Demokratike kolongola botelemisi etumbu ya liwa boye bozalaki na mboka uto 2020-2001. Bikolo biyike lokola Suisse pe France nde bizali kosenga na ekolo Congo Demokratike kozongisa botelemisi boye ya etumbu ya liwa.
Ba etat generau toli kitalinene na mayematali sembo ebandi lelo na Kinshasa na ekolo Congo Demokratike.
Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo nde abetaki piololo ya kobandisa likitalie mama na likambo ya likitali yango lizali mpona nini misala mia sembo ya ekolo Congo Demokratike mibengami kozala na bokono mono nini mosengeli mpo na bokono bwango misala miango mizali kosala mibu mizali kosala masima na mibu libwa na kolanda ba etat generau misalamaki na 2015 na bokambami bwa mokonzi ya kala Joseph Kabila.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika utu Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Congo Demokratike bayambi elonga eyempe nini bazali kozela na yango. Askin Kolingwanga atambwisaki elobeli ya VOA Lingala kati na bayi politiki pe bana ba RC baike. Tolanda.
Maponami masili ko salema na ekolo Etats-Unis ya Amerika, tomoni ba republikien balongi na maponami eye na molakisi ya elongi na bango Donald Trump. Tozali na Kinshasa pona kozwa makanisi ya bayi politiki ya ekolo Congo Demokratike pe bavandi ya Kinshasa na ndenge ba republikien balongi na maponami yango liboso ya ba demokrate na molakisi ya elongi na bango Kamala Harris. Tolanda.
Mbote ndeko journaliste, kumu nangai maître Ramazan Shabani Nour, mazali coordinateur ya dynamique sociale pour le développement et la paix, mazali pe avocat. Luka liboso ezana nokopesa ba félicitations nangai, epai ya ndeko Donald Trump, pona bozwi na ye na maponami ya États-Unis oyo auti kolonga pia zoke mepe na kolonga kaka pona moni esili nano te ezo continue ekar ezoke nde kaka na kobakisama na kanisi ete maponami oyo ezolakisa demokrasi tomoni ndenge peuple américain aponi mokambi oyo asepeli na ye en toute transparence mutu oyo azalaki neti na opposition ya biso awa na lingi koyoba mutu oyo azalaki contre régime en place alongi dans toute la transparence ba résultat ya ba urne ba résultat oyo ya peuple yango nde mpe balakisi yango epuis namoni ata tentative moko te ya komeka kodetourne volonté ya peuple en tout cas eloko wana eza eloko ya motuya oyo nazosenga mpe na mboka na biso Congo tomeka kokopie yango pamba te biso mpe tozala parmi bamboka oyo demokrasi ezolonga ezokontinue mpe kosinstale moke na lingaki na loba yango yango.
Merci beaucoup ndeko journaliste. Nga kombo na ngai Beloko Ete Matala, nazali au cadre na kati ya Lingomba Politique Parti pour un Congo Nouveau, parti ya mwana mboka Excellence Willy Bakonga Wilima. Na yeko pesa makanisi na nga pona election utanaki koleka na lobby na États-Unis oyo Donald Trump a remporté election. En tout cas pona ngai eza fierté ya komona Donald Trump ko remporté ba election, parce que soki tozongi mwa sima Donald Trump azalaka mokonzi ya États-Unis, en tout cas asalaka musala na ye malamu. C'est pour cela cette fois-ci je pense que ndenge azalaki na ba ya touche kotala ndenge nini mboka ebandaki kokende elelo lisusu azwi pouvoir, je pense que akoparacheve encore mpo kobakisa lisusu vision na ye. Donc mpona ngai nakosenga mpe na chef de l'état bameka mpe kobakisa lisusu diplomatie de façon que RDC pe na nsima ya baelektio États-Unis ezwa mbongo wana. Yango nde ezalaki mwa makanisi na nga ya kopesa. Merci
mbote na baye oyo bakolanda ngai. Ngai kombo na ngai Monsieur Lita Moba Grace, nazali acteur politique na kati ya Lingomba oyo babengi Alliance pour le changement oyo etali président Jean-Marc Kabunde. Nazali kuna lokola membre ya Ligue des Jeunes. Nalingaki napesa makanisi na ngai na maitali election uti koleka oyo tomoni na mboka ya États-Unis d'Amérique, kuna wapi bakandida bazalaki mibale Donald Trump na mwana mwasi mosusu wana. Ngai nazwa koloba wana sepeli makasi komona eke Donald Trump abimi president, parce que tozalaki komona makambo nde bandaki kokende mboka ya États-Unis oyo ezali parmi bapuissance ya makasi na mokili oyo ekomaki koperdre oyo tobengi na français ba repère. Alors esengelaki na mutu oyo aza dirigeant moko makasi, mutu oyo ayebi kopesa mitindo makasi puke makambo etambola bien. Yango wana bomoni ba américain basepeli kozongisa Donald Trump po azalaki mpe président de la république, mais yambala oyo azongi comme président parce que bamoni eke ye azali mutu oyo ayebi mboka malamu. Atuka félicitation na ye topesi ye longonya manda kitoko.
Merci mingi ces journalistes. Nga kombo na nga Peter Ebengo, moko ya bavandi ya Kinshasa. Tolandaki na kimia makasi ba election ya mboka États-Unis d'Amérique et ndenge Donald Trump a gagné eza malamu mingi komona bango pe kozwa ba poste bile na Sénat et se felisi biso makasi. Me busenga na biso eza mingi ayeba komema kimia na bamboka oyo eza na bakonflit, ayeba kosilisa bagere oyo ezotungisa mokili, pe ayeba kosunga baorganizatio ebele ya comporter kimia na mboka ba organisation internationale mingi e ba comporter soutien na naye na ba organisation la ikuzala malamu mingi
uta Kinshasa aske kolingonga pona vee walingala
butu ya mapona mina ikolo wa Amerika bolanda maki pe na Kinshasa na mililumi ye misale maki na ambasade ya États-Unis na ikolo Congo Démocratique. André Ndambi azalaki kuna pona vee walingala tolanda
butu mwe ya mapono mwibu salimaki na restaurant moko ya monani na Kinshasa. Ba diplomate, ba imisala ma politik, ba yi sosiete sivyo ni pe bakambi ba ibazalina no bilenge, ba bengi samaki pona kolanda no lenge bilengu bizalaki kupesa manantango na yango penza. Pe izalaki li bakuli ya kulubela makambu mae mazalina mbanu mpe, li toma na mapono mi mae makotika laka na lisi tuale. Tunanda attaché de presse ya ambassade ya États-Unis porteur Grégory.
Pourquoi nous avons besoin de kotonga pour makasi kati na ba population na biso mibale. Yango wana tuzali awa na poko ya lelo pona kuyamba ba kongole na ko marquer elongo butu o ya maponomi ya Amerika. Oyo ezali di bakumo ko ya kokamwa pona kokabula mayele na biso pe ko lendisa boyoka ni kati na bana mboka na biso. Tondimi penza ete soki ekolo Congo Démocratique pe États-Unis esangani pene pene yango ezali komonisa litoma mingi mpona bikolo na biso mibale.
Mapona mima ekolo Amerika na makambo mayango ya mboka mpe ya mokili mobimba bazali na bopusi mingi kolika ndelo ya États-Unis akanisi moko na babundi ba makuki mabomoto oyo azalaki na milulu miango animodi toyoka ye.
Politique étrangère inspire et influence aussi les positionnements des leaders dans nos différents pays. Donc c'est à ça que, qui est important de suivre le processus et vous allez voir que bien que ce soit les citoyens américains qui votent, nous tous nous suivons pour savoir quelle serait la priorité de celui ou celle qui passera.
Ambassade des États-Unis et Zalim Pena et Likia Koulin disabilingue et Kolo Congo Démocratique. Bami pesa mingi na bomoyi bwa politique pe civique to ya bulingo bwa mboka na bango moko tuna na boko na bilenge ba ibazalaki na milulu miango
politique ya election ya États-Unis ils ont vraiment na nguya makasi po e inspiré to pe la kisanzela bato ya Afrique to pe awa na Congo parce que kuna tozo mona ke tangu election zo salema e ali eza bato nde moto bazo kende ba bobote bato na makanisi na bango na osa obango ba lingeli na ndenge ba candidat bazo se présenter et ezo tinda bango ba s'engager ba voter pour na mutu na bango et soki moni pe na ba election kuna ba candidat bazake bele tende tikoko awa na Congo awa tozana na plus de 20 candidats mais kuna bazaka mibale ba démocrate ba bimisaka moko ba républicain pe moko et ozo mona ke election na bango deja zalaka très serré et tant deja ezo très serré mutu nyo zaza obligé tellement ke ndego voter
ndenge boyebi États-Unis d'Amérique ezali moka munene et Namuki Mobima. États-Unis a fait une grande décision sur beaucoup de points belés. Il y a un plan de sécurité, il y a un plan d'alimentation, il y a un plan de financement.
Tant que vous avez dit que vous avez dit que la démocratie est allée à la démocratie, vous avez dit que vous avez dit que RDC. Kasi pe mpona kolendisa bopesa ni makanisi kati na bikolo mibale, biye lobi na yango lotikala na boyoka ni makasi. André Ndambi pona vee walingala. Kinshasa.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na masumu de brende oyo azwami na ekolo Congo Démocratique akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi mateya ya koyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu tolanda. Mbote na yo papa Masumu de Brende ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote na yo papa.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusula na lolaka la Amerika li susu lelo toyebi kosala ka msala ya Ntoki kasi meka susu kose presente na nukil mobimba batubaye ba papa Masumu de Brende ya zali nani.
Komo na ngayi dungi mbimbi me na ibani mingi na Masumu de Brende yala kayala mfumo mbanza wa mbote mbote toko diangani wazula temba teka dia wafuanzoni fundi satu dongo waneza bakombo kaki baki samaka roba kiba masipila kalango mingi siko na mkuse Masumu de Brende masala ka oyo tobengi théâtre le cinéma populaire tolekoli yango na lina Institut National des Arts toleki na théâtre de chez nous oyo kondo kitengisa na asalaka nasali mpe groupe nanga théâtre plus nazali président ya baartiste comédien na RDC ANTPC Association Nationale du Théâtre Populaire et Cinéma esika bakokuta babodo bangalfar baelombe bilongo nyonso oyo bino boyebi oyo baza kopesa valeur na mosala na bango na bilongi nyonso oyo baye nsima na biso tozobunda mpona kopesa mosala na biso valeur kobunda po tovivre na mosala yango mosala yango pasi mingi tozobunda mpona badroit d'auteur badroit voisin yango nde ekoki kobikisa biso voilà
tokolobela kutu yango mpe matondo mingi ndeko masumu de brende omoni yo oza moto moko oyebani mingi obani mosala oyo bamibu ebelebelebele na kanti koleka ba 55 ans me kana na koyebisa biso nayebi te soki naza right me soki nalobi ya solo me meka koyebisa biso nano filme oyo yo olingeli mikolo yo ezali kolobamela a gauche ya droite osali filme mpona papa Simon Kimbangu Kiangani eza na niveau nini sikoyo.
Bon, film na sali pona papa Simon ezali film moko oyo ekopesa posibilite pe ezopesa posibilite na bato kaka bayokaka Simon Kimbangu aza nani asalaka nini Simon Kimbangu nini yango message na ye po mingi mingi tolobela kaka Simon Kimbangu sokokena Congo Central province ya papa Simon Kimbangu me siku ba politisien omona kaka bayibi na bango eloko moko te mpona Simon Kimbangu yango wana ngai nazali katholike nasambelaka katholike kasi ntango na découvrir histoire ya papa Simon Kimbangu nalobi ke en tant que africain en tant que opérateur culturel en tant que artiste mpona kozala sincère il faut nasa la promotion ya papa Simon Kimbangu pour que Matnios Bagné Bako a une fierté vraiment pour Nabiso en 1921, Moutoumouindo, avant de la Moka villageois, attendre vraiment te, mais Azako Lobela Pamakambo, Oiko Sali, Mape, Zoko Sali, Masikoyo, Azako Lendi Saba Congolais, Batoumouindo, Bazana la complexe d'infériorité Tena, des hommes Mundele, Toye Bakibisonio, Tosabi Kelamo Yantambe. Et que lobby, nyonso te zon mona pasi, lobby te rouzwa di panda. Donc nyonso wana tango nga na yoke ango, na itangi ango, nga lobi, non. Biso bati mwindi kuni nga ka, kaka, to lobi la magamba Livingston, ba Charlemagne, aloke to zana batu, na biso pe oya di tina lopula, Simon Kimbangu. Ya wana na zwa kat desisyon, margre ba mwoye limite, pona sa la film, na wana pomo ki nyonso, en tout cas, ce qui m'ont allandi en gros, à comment on enquête, à voyer, bah, ils ont gagné Simon Kimbangu dans le Bilaka, mais à Zalakaboui, ils ont gagné à Salakaboui, ils ont gagné à Lubakaboui. À Zali, vraiment, fierté, au Balbakaza, prophète, donc véritable alors. Moi, j'ai une fierté, naïe, y'a un na Bundaka, naza Koutamola, na ma province, d'ici qu'à Moussouso, possibilité Zali, na ba Katanga, na ba Kolwezi, na décembre passé na zaki na Bruxelles, na Belgique, siko na zako bunda pour que na kele na France, na kele na Londres, ba moyezo zanga ba producteur pe bazate, neko bunda soki mutu moko organisme moko ba soki parapé na makambo culture na bamboka wana bangonde ba soko bengi sangai na zako senga pe na kote na biso kuna na Amerika na Canada. Batu nyonso bakoki kozala na bastructure na bango babengisi ngai na ye kuna epi tosali lokola tozobenga cine forum nsima ya koprojete tozolobela makambo ndenge nini Simon Kimbangu po bapolemike ekoma tro ngai nazosala Simon Kimbangu oyo ya pur oyo eza te kobakisa te kolongola te
kasi lokola osali deja mosala makasi bongo emonani yo moko meka koyebisa biso na bokuse message nini yo vehicule na filme wana oyo yo bato bayebi te na Simon Kimbangu omoni azali ka meme image moko figure moko mokili mobimba eyebi deja meme mamindele me bayebi ye ndenge nso eloko nini yo aporte de plus na filme wana oyo bato bayebi te ya Simon Kimbangu Kiangani.
filme wana oyo mutu nyoso esengeli a retenir ezali ke mundele akoya te epai na biso po abongisi na biso mboka mundele soki aye esika seke aza na profit wana tiboki mbango azolobango deja avant bakanga ye wana azoyebisa biso ke tokozwa lipanda na Etats-Unis na ba 1963-64 Martin Luther King alobaki ke o na loti ndoto ke biso bato mwindu na mindele lobi lobi oyo tokobanda kokota dispensaire moko pharmacie moko alimentation moko kelasi moko université moko mpona leur wana makambo wana ezalaka te bamona Martin Luther King mutu moko donk ya likolo donk mpona égalité ya race or na 1921 na nkamba Simo Kimbangu alobelaka yango deja donk azalaki na avance par rapport na ba Martin Luther King par avance na avance na ba tolo bato ebelebele oyo balobili babundi mpona makambo ya égalité ya barace omoni donk yango nde nangai nasukobunda pour ke bamessage na ye wana bato mwindu surtout bayeba yango bazala complexité devant mindele biso nyonso tozali bikelamu ya nzambe
papa Simoki
voilà,
papa masumu de brende matondo mingi parce que omoni ozali kolobela sujet moko ezali très important bandeko bazali kolanda biso bayebi Simoki Mbangu azalaki nani pe makambo nini ya salaki uzomona tolobaka akute mpona bandeko bakendaka kokosambela na nkamba to na bisika ya ndenge na ndenge ya bakimbangiste me tozolobela héritage me ka koyebisa biso nani héritage nini oyoyo meme bilenge bana bazokobota malelo bakoki koyeba ya Simoki Mbangu oyoyo ovehikule na filme oyo ozali kopresente
héritage mpona bilenge baza kola mikolo oyo ezali na liboso baza la complexité devant Mupaya, devant Mindele. Donc, complexe, ça la te yangonde, ou pousse biso, biso peto sala, parfois qu'on l'ait capé, Mindele. On se retali, na biloko est belé, na ba invention est belé, salami na monde, tout. Romo na batumwindu est belé, na katuana. Donc, tout ça là, la confiance, na biso, tout ça la complexité. Et puis, aliénation mentale. Tout le monde là, qui, kanisa ke biso, tout ça sima. Donc, si moi qui m'en vois, je vais l'aider sa biso. Pour que ceux qui te l'ont dit, yango, tout qui me dit bonso. Voilà, et le Congrès n'a pas publié, n'a pas bunda, n'a pas dit un film, si moi qui m'en vois, tout ça là, on a français, lingala, sous-titrage, n'a pas. Français, si vous avez un mot pour que tout ça la version y a anglais.
Vous avez malam parce que le colo zara kanisi ya ko tambu sape filme wana na bamboka ouyo balobaka anglais, le colo na ekolo Amerika, malamu olenge la pe loko ya ndingi wana. Kasi poto komo koma nasuka ya masulu na biso papa masumu de brende yozali de la pente. Ndenge babenga kayo mosali ntoki ya kala ya solo solo. Meme kasi koko yebise biso batu bazo kosala na héritage ya Simoki Mbangu kianga ni ndenge nini banda akenda tisikoyo independence oyo azaiki kobelela koluka na ba makambo na yazaiki kosala est-ce que ezali effective est-ce que batu bazo ko vivre yango
bon il faut dire que comme ba polémique ezo kosala bana kombo ya Simoki Mbangu bamsuba boya ba bolobi boye ba lobi boye nyonso wana eza nango pamba. L'essentiel est que le message na ye oh ya pesa ki wana ezana kaka yango.
Masu
Lutumu de Brende Ruto lolakala America bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda ba sango na biso matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo José Morisin Dorsil Penelson Lopez bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosio na biso lokola vewalingala Facebook na YouTube botikala malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki Bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka la America awa na Washington DC matondo na yo edi isango pona basango boboto o mabota mabino